Kio estas via nomo?
Mia nomo estas Maja. Kiu estas vi?
Mi estas Petro. Ĉu vi havas lernolibron de nova lingvo?
Jes, kaj vi?
Ne. Kion vi faras en la lernoĉambro?
Mi lernas kaj sidas.
Ĉu vi estas mia amikino?
Jes, mi estas via amikino, kaj vi estas mia amiko.